Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Executivul a adoptat în ședința de ieri o ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea codului penal și a codului de procedură penală. De asemenea, guvernul a adoptat un proiect de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mariana Ghena, a declarat pentru Ager Press că adoptarea acestei ordonanțe privind codurile penale este un demers periculos, nedemocratic și lipsit de o minimă aparență de respect față de principiile transparenței decizionale, consultării și dezbaterii și care creează un real potențial de instabilitate socială. Ce s-a întâmplat în noaptea neagră și ce poate urma, se întreabă Digi24.ro. Guvernul a trecut ordonanța de urgență care modifică codul penal și codul de procedură penală, ce a menită să dezincrimineze unele infracțiuni, precum abuzul în serviciu sau neglijența. Guvernul a făcut aceasta fără să anunțe pe ordinea de zi a ședinței, aparent chiar și unii miniștri au fost surprinși la anunțarea deciziei de către ministrul justiției. Zeci de mii de oameni s-au înfuriat, s-au mobilizat și au ieșit încă de aseară în stradă. Doar în București se estimează că au ieșit peste 12.000 de persoane. S-a protestat în toată țara, Timișoara, Cluj, Sibiu, Constanța, Pitești, dar și orașe mai mici, precum Baia Mare sau Alexandria. Spre deosebire de celelalte proteste, s-a cerut insistent demisia guvernului Grindeanu și s-a strigat anticipate. Cu toate acestea, la 1 noaptea, ordonanța de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce înseamnă asta? Că modificările privind codul penal, dezincriminarea abuzului și așa mai departe vor intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare. Scrie Digi24.ro și tot Digi24, baleem puțin presa, îl citează pe Cristian Tudor Popescu, care spune: puterea politică a declarat război justiției, urmează dictatura în România. Avem dictatul de marți, încă o marțe neagră, a doua marțe neagră, poate mai neagră decât prima, spune Cristian Tudor Popescu. Aici atacul este clar, este cât se poate de clar că PSD, condus de Liviu Dragnea, a declarat război justiției din România, spune acest jurnalist. Uitați-vă cât de agresiv este acest gest. Ar fi putut să obțină lucrul acesta trecând legile prin Parlament. Au dorit să facă acest gest de forță asupra justiției. Nu știu cum poate fi rezolvat acest conflict major creat de PSD-ul domnului Dragnea. Nu știu ce speră să obțină. Speră ca oamenii să cedeze, să nu mai iasă la demonstrații în frig, să se ducă acasă. Speră ca instituțiile de justiție ale statului să se supună. Apoi urmează dictatura în România, spune Cristian Tudor Popescu pe Digi24.ro. Iar președintele Klaus Iohannis afirmă despre ordonanța de urgență de azi noapte o bătaie de joc. Spune președintele, este inadmisibil, inacceptabil, o bătaie de joc. În timp ce se pregătea să intre la ședința specială de la Consiliul Superior al Magistraturii. Am obosit doar să citesc toate aceste titluri din presă și luări de poziție din presă pe marginea a ceea ce s-a întâmplat azi noapte în Guvernul României. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Valentin Făt. Întrebarea care îmi vine în minte acum este: cum poți să iubești, să arăți dragostea lui Hristos în vremuri de nebunie?
Da, într-adevăr sunt vremuri de nebunie și mie îmi vine în minte și mi-a tot venit în minte de când am auzit ceea ce s-a întâmplat, o poezie a fratelui Dugulescu. Sunt vremi când temeliile se surpă, pentru că practic la asta asistăm zilele acestea. Sunt vremuri în care ceea ce este fundamental se surpă și este subminat, și ceea ce este și mai trist este că este subminat de cei care ar trebui să înfăptuiască dreptatea și care au rolul de a instaura și de a înfăptui dreptatea. Cred că dragostea lui Hristos și dragostea pentru Hristos o putem arăta în zilele acestea și trebuie să o arătăm în zilele acestea, luptând pentru dreptate.
Am văzut poziții destul de radicale pe Facebook, chiar din partea unor creștini care caută să-și trăiască viața de creștin și implicit o asemenea problemă care ține de adevăr, de dreptate sau de nedreptate, de minciună, nu poate să nu încrânceneze. Dar totuși, suntem din altă lume, suntem cetățeni ai cerului, cum am putea să ne detașăm și să rămânem și ancorați în realitate, deci să nu trăim în peștera noastră, să rămânem și ancorați în realitate, dar nici să nu alunecăm spre ură.
Da, categoric există și riscul acesta. Acum trebuie să înțelegem încă de la început că în viziunea biblică și în viziunea lui Dumnezeu, statul și autoritățile statale au menirea de a apăra dreptatea. Asta este menirea lor. Odată ce răul și păcatul pătrund în lume, e clar că apare corupția și apare haosul și Dumnezeu a ales să lase anumite instituții, anumite autorități prin care să limiteze această expansiune a răului pentru ca să nu ajungem la haos și la autodistrugere. Și statul și autoritățile statale, dregătorii, cum sunt numiți în Biblie, au rolul acesta de a limita răul și de a lupta pentru dreptate. Acesta este scopul lor și asta se așteaptă Dumnezeu să facă, asta este chemarea lor din partea lui Dumnezeu, să lupte pentru dreptate. Așa că nu cred că noi, în calitate de creștini, greșim atunci când le pretindem să facem lucrul acesta și atunci când semnalăm alături de ceilalți că statul nu își mai îndeplinește și autoritățile, dregătorii nu își mai îndeplinesc rolul care le-a fost lăsat de Dumnezeu. Bineînțeles, nu orice metodă este permisă și nu orice fel de mijloc scuză scopul. Deci chiar dacă scopul este nobil, lupta pentru dreptate, noi în calitate de credincioși trebuie să luptăm într-un mod pașnic, fără ură, fără încrâncenare, fără violență. Nu e ușor lucrul acesta, pentru că nedreptatea a fost instaurată și o atașăm cu anumite nume, cu anumite fețe, cu anumiți oameni pe care îi vedem, dar în același timp trebuie să ne păstrăm calmul și trebuie să luptăm, pentru că luptăm pentru dreptate, trebuie să luptăm tot cu mijloace legale și cu mijloacele dreptății, pentru că nu are niciun sens să lupți pentru legalitate, pentru normalitate, pentru dreptate, cu mijloace care nu sunt drepte, care nu sunt legale. De aceea trebuie luptat pentru dreptate, dar trebuie luptat într-un spirit și fără să ne lăsăm angrenați într-un spirit de violență și de agresiune, care e așa de tipic pentru vremurile noastre. Deci noi luptăm pentru dreptate, nu luptăm pentru subminarea autorității și a oricărei forme de autoritate.
Ce se întâmplă într-o țară în care dreptul și dreptatea sunt aruncate la pământ și ceea ce s-a întâmplat cu această ordonanță de urgență, un efect foarte concret și foarte rapid, este că începând de astăzi, 30% din spețele DNA-ului au căzut, pentru că se bazau pe legile care au fost aruncate la pământ azi noapte. Ce se întâmplă într-o țară în care dreptatea este aruncată la pământ?
Cred că odată apare practic riscul cel mai mare este să apară un soi de dictatură. Cred că riscul cel mai mare este să apară un soi de dictatură, să fie și să devenim o țară care să fie condusă în mod discreționat, pentru că ceea ce au arătat cei care au propus ordonanța și au adoptat ordonanța aceasta de urgență este și ceea ce au demonstrat este că ei sunt mai presus de lege, sunt mai presus de popor, mai presus de populație, interesele lor sunt supreme și practic ei fac ce vor. Și în momentul în care țara ajunge să fie condusă de astfel de oameni, cu astfel de principii, de mici dictatori, asta se întâmplă. Apare dictatura, apare fel și fel de abuzuri, și nu mai este și nu mai există niciun mecanism pentru ca lucrurile acestea să fie limitate și dreptatea să fie apărată și să fie dreptate pentru toți, nu doar pentru o categorie de oameni privilegiați. Deci cred că riscurile sunt mult mai mari decât ne imaginăm noi. Tendința ar fi să spunem, ei, s-au mai dat legi nedrepte și altă dată, plecăm capul și mergem mai departe, dar cred că miza este mult, mult prea mare. Întotdeauna legile au căutat unii să le încalce și au fost încălcate, dar este ceva domeniul absurdului aproape, ceea ce se întâmplă când statul și cei care trebuie să caute, să promoveze legi corecte, ei înșiși prin legi, legea legiferează încălcarea de lege. Este ceva parcă de domeniul absurdului și al grotescului ceea ce se întâmplă.
Dar există și un alt punct de vedere, un alt aspect, ca să discutăm din toate punctele de vedere, și anume la alegeri. PSD-ul a câștigat aproape în toată țara datorită, cred că a contat foarte mult faptul că președintele Klaus Iohannis a afirmat despre familie, despre cei care susțin valorile familiei tradiționale, biblice, căsătoria într-un bărbat și o femeie, că sunt fanatici religioși. Și efectiv, imediat președintele Iohannis a venit cu inițierea unui referendum împotriva acestor ordonanțe de urgență, dar referendumul pentru familie semnat de 3 milioane de români nu l-a interesat deloc pe președintele Iohannis. Deci, într-un fel, ce seamănă omul aceea va și cu lege. Probabil dacă înainte de alegeri ieșea cu un mesaj foarte pro-familie, cu siguranță în momentul acesta lucrurile în Parlament n-ar fi stat cum stau acum.
Acum nu știu dacă aș face afirmații de genul acesta. Evident, sunt 100% pro referendumul acesta și pentru promovarea și legiferarea valorilor biblice ale familiei, dar cred că trebuie să fim atenți, pentru că politicienii de o culoare sau de alta vor capitaliza și vor folosi lucrul acesta doar pentru a-și promova propriile interese. Și doar pentru că este vorba de un număr mare de oameni, poate că unii ar fi dispuși chiar să susțină că sunt pro-familie, că ei susțin familia și totuși să folosească lucrul acesta doar într-un mod demagogic, fără ca în realitate să le pese de familie și fără ca atunci când sunt la putere să facă pași concreți în sensul acesta. Bineînțeles, m-aș fi așteptat probabil la o altă reacție din partea președintelui în ceea ce privește valorile familiei și promovarea lor, dar în același timp au fost alți politicieni care așa verbal cel puțin au susținut inițiativa, au spus că ei sunt pro-familie și iată, a ajuns la putere acum de o bucată de vreme și eu unul cel puțin nu i-am auzit nici pe ei, nici pe oponanții președintelui Iohannis dorind să promoveze și să declanșeze referendumul acesta, sau parcă la un moment dat a fost ceva, a fost vorbă despre așa ceva, dar cred că sunt folosite în mod logic.
Acum toate organizațiile profesionale sunt împotriva acestor ordonanțe de urgență și guvernul nu a ținut cont și ministrul justiției nu a ținut cont absolut deloc de niciun sfat de la toate organizațiile profesionale din România abilitate să își dea părerea și să sugereze soluții pentru această problemă. Deci problema pleacă, motivul de bază este că în penitenciare sunt condiții inumane, dar din câte știu eu, standardele de viață în penitenciarele din România, din ce am aflat până acum, sunt destul de bune.
Deci... Și eu cred că nu am studiat foarte în detaliu problema. Acum, cel puțin penitenciarul Timișoara l-am vizitat în mod regulat în ultima perioadă. În weekenduri am fost cu grupe din biserică pentru a petrece timp alături și pentru a avea părtășie cu deținuții de acolo. Dar cred din nou că este folosită problema într-un mod demagogic și am mai multe motive ca să cred asta. Odată pentru că ordonanța aceasta de urgență și proiectul care este propus spre legiferare dezincriminează inclusiv pedepsele care sunt date cu suspendare, care nu presupun ispășirea pedepsei în închisoare, și atunci este logic să mă întreb de ce și pedepsele date cu suspendare și condamnările date cu suspendare sunt incluse aici, dacă marea miză este aglomerația din penitenciare. Și o altă problemă pe care aș sublinia-o în calitate de păstor, vin la biserică, duminică de duminică, fel și fel de oameni. Și printre aceștia sunt și foști deținuți, care în mai multe rânduri ne-au spus, și recent am avut un caz al unui deținut care a venit și ne-a spus: uite, am ieșit din pușcărie și nu sunt ajutat în niciun fel, familia m-a părăsit, nu stă nimeni lângă mine, singur am ieșit după ce mi-am ispășit pediapsa și nu am ce să fac. Cred că cel mai folositor și util pentru societate și pentru deținuți nu ar fi să fie eliberați înainte de vreme, ci ar trebui să ne gândim și autoritățile să se gândească ce am putea face pentru ca după ce și-au ispășit pediapsa în mod legal, oamenii aceștia să fie reintegrați în societate, să fie ajutați, să fie sprijiniți, să avem niște programe bine puse la punct pentru ca cei care ies să nu ajungă înapoi, pentru că ies afară, sunt grațiați, ies din pușcărie și teamă mi este că marea majoritate vor ajunge în foarte scurt timp acolo. Deci cred că mult mai folositor ar fi să ne gândim cum putem să-i sprijinim pe oamenii aceștia.
Jumătate dintre cei deținuți în penitenciarele din România sunt recidiviști, de fapt.
Da, și este într-un fel de așteptat lucrul acesta, ținând cont că nu sunt sprijiniți niciun fel. Acum, bineînțeles, nici statul nu poate să găsească soluții magice, dar cred că dacă ar fi cu adevărat preocupat de soarta acestor oameni, ar trebui gândite soluții pentru integrarea lor în societate, nu pentru simpla scoatere din pușcărie, pentru ca cei mai mulți să ajungă din nou acolo și în timp mai scurt, mai lung sau mai scurt, să ajungem din nou exact în aceeași situație.
Aș vrea să vă întreb și despre grațiere, care este esențială. Domnul Iisus Hristos ne-a grațiat pe noi, dar să vedem în ce condiții. Dar înainte de grațiere, aș vrea să vă mai întreb despre manipularea prin mass media, despre pur și simplu turnarea, vărsarea minciunilor cu găleata în capul telespectatorilor, care au devenit unii dintre ei, mare parte dintre cei care absorb astfel de minciuni, au devenit niște zombi, niște oameni care parcă te uiți la ei și sunt pe altă planetă. Cum comentați manipulați și care spun că nici vorbe, ei nu sunt manipulați, ci ei chiar ăsta este adevărul. Cum comentați manipularea prin mass media?
Da, am fost și eu și sunt încă foarte, poate dezamăgit e un cuvânt prea, prea simplu, prea ușor. Sunt câteodată de-a dreptul dezgustat de ceea ce se întâmplă. Acum, poate că într-un fel ar fi de așteptat ca un anumit spectru politic și anumiți deținuți să caute să manipuleze. Dar ceea ce este trist este legat de oamenii care se lasă manipulați și care se lasă înghițiți în manipularea aceasta, și mai trist este că cei care ar trebui să ia atitudine, vedeți din nou aceeași problemă, cei care ar trebui să ia atitudine împotriva acestei manipulări fățișe și asupra faptului că se minte 24 de ore din 24, nu iau atitudinea aceasta. Deci privim, așa cum spun și scripturile, privim acolo de unde ar trebui să vină dreptatea și să fie înfăptuită dreptatea, și vedem că acolo domnește nelegiuirea. Și un popor care este manipulat practic poate fi înrobit, că asta înseamnă manipularea. Înseamnă să creezi o minciună și Domnul Iisus Hristos spunea foarte clar că minciuna și a trăi în minciună înseamnă a fi înrobit, înseamnă a fi condus, înseamnă că există anumiți oameni care fac practic ce vor cu tine și ajungem din nou la aceeași problemă și aici aș vrea să subliniez că asta e marea miză a dictaturii. Ești condus și crezi ceea ce ți se spune în mod automat și în cele din urmă ți se impune ceea ce trebuie să crezi, pentru că tu nu mai ai discernământ, nu mai poți să judeci. De aceea e foarte important să verificăm sursele întotdeauna, să căutăm, să ne alimentăm din mai multe surse, pentru că toate mijloacele acestea de informare pot să fie un instrument veritabil și foarte folositor în promovarea democrației și a libertății de exprimare. Dar în același timp, dacă ele sunt folosite manipulativ pentru a minți, pot să ajungă să fie foarte, foarte periculoase. De aceea, întotdeauna trebuie să ne păstrăm, atunci când primim o informație, o anumită doză de scepticism, să o verificăm din mai multe surse și să ne păstrăm judecata și discernământul.
Psalmul 94 spune, 94 versetul 20, te vor pune cei răi să șezi pe scaunul lor de domnie, ei care pregătesc nenorocirea la adăpostul legii. Ce se întâmplă atunci când legile susțin nenorocirea? Și nu mă refer doar la această lege a grațierii, mă refer, de exemplu, n-am auzit niciun politician creștin în țara asta în ultimii 27 de ani, cred că, nu știu dacă nu cumva, Ioan Alexandru, regretatul Ioan Alexandru, care să spună avortul este o crimă. Faptul că avortul este legalizat nu înseamnă că este normal. Deci, la adăpostul legii se pregătesc nenorociri.
Da, categoric, și asta e foarte trist. Problema este și este o problemă, că de pildă cu avortul, de avort foarte puțin sunt deranjați, care în cele din urmă este o crimă. Dar toate derapajele acestea și până la urmă mari derapaje se fac la adăpostul legii.
Cum comentați grațierea? Principiul de bază în toată această dezbatere este grațierea și argumentele celor care susțin această lege, am întâlnit oameni care spuneau și pe noi ne-a grațiat Dumnezeu, noi nu ar trebui să avem milă de cei aflați în penitenciar. Și am spus da, dar grațierea pe care am primit-o noi a costat extrem de scump. A plătit cineva pentru păcatele noastre. Cum comentați ideea aceasta de grație?
Deci, n-aș vrea să intru în toate detaliile. Un astfel de argument este foarte șubred și nu rămâne în picioare. Harul lui Dumnezeu și dragostea noastră trebuie să fie aceleași pentru cei care sunt în penitenciare. Ei au nevoie de dragostea lui Dumnezeu și ei pot să fie iertați prin sângele Domnului Iisus Hristos, care spală și care iartă orice păcat. Dar una din greșelile noastre și din erorile noastre este că încurcăm vina păcatului cu consecințele păcatului. Atunci când ne pocăim și credem în jertfa lui Hristos, păcatele ne sunt iertate, dar în același timp Scripturile ne avertizează că deși trăim în această epocă și perioada Harului, consecințele păcatului rămân. Și Apostolul Pavel vorbește așa de clar în binecunoscutul verset din Galateni 6, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să se bagiocori, ce seamănă omul, aceea va și secera. Este principiul acesta în lumea agriculturii, că arunci o sămânță de grâu în pământ și o să crească grâu, nu are cum să crească altceva. Așa ar trebui să fie și într-o societate sănătoasă. Harul lui Dumnezeu este mare, Hristos te izbăvește de vina păcatului, dar dacă ai comis acte de corupție, dacă ai încălcat legea, trebuie să suferi anumite consecințe pentru asta, pentru că altfel ajungem la haos și ajungem la anarhie, ajungem într-o societate în care fiecare face ce vrea. Da, acești oameni trebuie să fie ajutați, trebuie să li se vorbească despre dragostea lui Hristos, categoric cred că trebuie să li se dea o a doua șansă și ar trebui mai mult să se facă în mod concret pentru reintegrarea lor. Ar trebui să li se dea credit după ce ies în pușcărie, dar nu cred că ăsta este un argument. Dragostea lui Dumnezeu și grațierea pe care ne oferă Dumnezeu este un argument pentru golirea penitenciarelor.
La final
e absurd, n-au de a face una cu cealaltă.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, special pentru domnul Liviu Dragnea și pentru domnul Klaus Iohannis. Ei sunt principalii actori, ne-am mai rugat pentru ei, ne rugăm pentru toți politicienii în general, dar în acest moment, dar vreau să spun pentru mine personal, cel mai liniștit, cel mai bine mă simt atunci când mă închid în cămăruță, cum spune Biblia, închid ușa, fără telefon, fără internet, fără televizor, fără nimic, mă pun pe genunchi și stau de vorbă cu Dumnezeu. Atunci chiar mă simt detașat de tot ce înseamnă aceste lucruri.
Rugăciunea este, mie așa îmi place să văd ca un privilegiu pe care ni-l oferă Dumnezeu de a ne implica în lucrarea pe care El o face, ne face părtași practic lucrarea Lui, pentru că El acționează ca răspuns la rugăciunile noastre. Astfel e o onoare foarte mare să știi că ești părtaș, Dumnezeu te ia să lucrezi împreună cu El și asta se întâmplă întotdeauna prin rugăciune.
Încă un lucru pe care vreau să-mi amintesc, îmi amintesc în momentul când candidau domnul Adrian Năstase împotriva domnului Traian Băsescu cu ani în urmă, cu mulți ani în urmă, tot așa partidul domnului Năstase avea majoritate în Parlament și a modificat termenul de mandatul de președinte de la 4 la 5 ani, pentru că domnul Năstase era absolut sigur că va câștiga. A pierdut la o diferență de vreo 30.000 de voturi în fața domnului Băsescu, dar i-a pregătit domnului Băsescu două mandate de câte 5 ani în loc de 4 ani. Și ceea ce mă gândesc, mulți comentatori spun că această lege este evidentă, clară pentru domnul Liviu Dragnea. Mă gândesc oare cum va funcționa această lege în momentul când se vor, chiar și domnul Liviu Dragnea va culege roadele acestei legi nedrepte, după cum comentează toate organizațiile profesionale din acest domeniu, din domeniul justiției din țara noastră.
Da, noi nădăjduim să nu le culeagă nici acum și să nu le culegem nici noi.
Haideți să ne rugăm.
Doamne, ne închinăm înaintea Ta și știm că Tu ești Domn peste istorie, peste orice fel de vremuri, în orice situație, în orice circunstanță și ca cel care conduce istoria, te rugăm să intervii, Doamne, te rugăm să oprești răul și păcatul și nelegiuirea cu toate manifestările și ramificațiile ei și te rugăm să ai milă de țara noastră, să îi ajute politicieni să își înțeleagă rolul și menirea de a promova dreptatea, să înțeleagă că asta este chemarea pe care Tu le-ai dat-o. Te rog să le luminezi mintea și să-i trezești și să nu lași, Doamne, ca țara noastră să alunece spre dictatură sau spre anarhie și să pornim pe un drum înfundat, să pornim pe un drum care nu este bun. Te rugăm să lucrezi Tu, te rugăm să îi binecuvântezi pe cei care în mod pașnic și liniștit vor protesta și vor lupta pentru dreptate și mai mult decât orice ajută-ne să cunoaștem și să promovăm Evanghelia Ta, care este singura care poate să transforme și să aducă mântuire pentru societatea noastră, pentru țara noastră, fără să strălucească Evanghelia, să strălucească fața lui Hristos și Tu să fii slăvit și să fii glorificat.
Amin, mulțumim frumos. Aș vrea să închei cu un verset din Psalmul 46 care spune: opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Așa vorbește Dumnezeu și nu pot să nu mă gândesc cu dorință și cu dor la momentul când, eu știu, pe străzi se va manifesta de bucurie pentru faptul că echipa de fotbal la România a câștigat vreun meci important sau ceva de genul acesta. Mi-aș dori să nu mai fie motive pentru astfel de proteste. Mi-aș dori chiar să fie să fie dragoste, să fie armonie, să fie înțelegere, să fie căutarea dreptății și Dumnezeu să aducă pocăință și peste domnul Liviu Dragnea și peste domnul Klaus Iohannis, peste toți cei înălțați într-un fel sau altul în vreo dregătorie. Doamne, ai milă de România! Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!